Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, մեր այս թողարկման մեջ հետևյալն ենք առաջարկում։ Օրինաց երկիր կուսակցությունը ոչ նպատակահարմար և խնդրահարույց է համարում իշխող հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմելը։ Դաշնակցությունը ևս մտադիր չէ մտնել իշխանական կոալիցիա։ Ապրիլի 29-ին Հայաստանը ստորագրելու է Մաքսային միության անդամակցելու համաձայնագիրը, այսօր հայտարարել է Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատարը։ Արմեն Աշոտյանի պատկերավորմամբ քաղաքական կյանքի ջոյստիկը հանրապետական կուսակցության ձեռքում է։ Բայց մինչև նշված թեմաներին անդրադառնալը, լսենք օրվա այս պահի լուրերը, դրանք կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իր համառուսաստանյան հարցու պատասխանի ընթացքում այսօր ասել է, որ Կիևի իշխանությունները օրինակարգ չեն, սակայն Ռուսաստանը չի հրաժարվում նրանց հետ շփումներից։ Պուտինը նաև ասել է, որ անհրաժեշտ է փոխզիջում գտնել Ուկրաինայի հարավարևելյան շրջանների խնդիրը դիվանագիտական եղանակով լուծելու համար։ Ես հուսով եմ, որ ռազմական ուժ կիրառելու կարիք չի լինի, ասել է Պուտինը։ Ռուսաստանի նախագահի հարցու պատասխանի մասին ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Ուկրաինական ճգնաժամի հարցով բանակցելու համար այսօր Ժնևում հավաքվում են Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Ուկրաինայի արտգործ նախարար Անդրեյ Դեշիցյան հայտարարել է, թե պահանջելու է, որ Մոսկվան դադարի աջակցել ավերջական գործողություններին իր երկրում և հետ քաշի զորքը ռուս-ուկրաինական սահմանից։ ԵՀԿ-ի մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը Խարկով, Օդեսա և Կիև կատարած այցերից հետո հայտարարել է, որ Ուկրաինայում իրավիճակը լրագրողների համար հասել է վտանգավոր աստիճանի։ Ըստ Միատովիչի, երկրի տարբեր շրջաններում լրագրողները ենթարկվում են ճնշումների։ ՎԿոնտակտե սոցիալական ամենահեղինակավոր ռուսական ցանցի հիմնադիր Պավել Դուրովը հայտարարել է, որ ստիպված էր վաճառել ընկերությունում իր 12%-անոց բաժնի մասը այն բանից հետո, երբ հրաժարվել է ռուսական անվտանգության դաշնային ծառայությանը տրամադրել ուկրաինացի ինդիմադիր ակտիվիստների անձնական տվյալները։ Դուրովը ՎԿոնտակտեի բաժնի մասը վաճառել է Կրեմլի հովանավորությունը վայելող մեծահարուստ Ալիշեր Ուսմանովի գործընկեր Իվան Տավրինին, ով նաև Մեգաֆոն ընկերության գլխավոր տնօրենն է։ Եգիպտոսում դատարանը 3-ական տարվա ազատազրկմանը դատապարտել մահմեդական եղբայրներ շարժման մոտ 120 կողմնակիցների, երկրի աժմնախկին նախագահ Մոհամեդ Մուրսին գահանկեց անելու ժամանակ սկիզբ առած արյունալի բախումներին մասնակցելու համար։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում։ Երեք երեկոյան օրինաց երկիր կուսակցությունը հայտարարեց իշխանական կոալիցիայից դուրս գալու մասին։ Կուսակցությունը ոչ նպատակահարմար և խնդրահարույց է համարում իշխող հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմելը։ ՕԵԿ-ի փոխնախագահ Հեղինե Բիշարյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշել է, որ կուսակցությունն անցնում է ընդդիմադիր դաշտ։ Կարլեն Ասլանյանն է մանրամասնում։
Օրինաց երկիր կուսակցությունը ոչ նպատակահարմար և խնդրահարույց է համարում իշխող հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմելը։ Երեկոյան կուսակցության քախորդի նիստից հետո հրապարակված հայտարարությամբ օրինաց երկիրը փաստում է, որ կոալիցիոն ձևաչափը գործել է ոչ արդյունավետ։ Կուսակցությունը մասնավորապես վկայակոչում է այն հանգամանքը, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը վարչապետի պաշտոնում չի քննարկել Արթուր Բաղդասարյանի թեկնածությունը, թեև նախագահի հետ հանդիպմանը օրինաց երկրի ղեկավարները հնչեցրել են այդ առաջարկը։ ՕԵԿ-ի կոալիցիայի կազմում մնալու միակ հնարավոր պատճառ կարող էր դիտարկվել իշխանության մեջ իրական դերակատարման ստանձնումը, ինչը չէր կարող դրսևորվել 3 նախարարական պորտֆելների շուրջ առաջարկությամբ, ասված է կուսակցության հաղորդագրությունում։ ՕԵԿ փոխնախագահ Հեղինե Բիշարյանը պատասխանելով ազատության հարցին հայտարարեց, որ կուսակցությունն անցնում է ընդդիմության շարքերը, ինչը նշանակում է նաև, որ առաջիկա օրերին Արթուր Բաղդասարյանը կհրաժարվի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնից։
Քաղաքական դաշտում կամ ընդդիմություն ես, կամ իշխանություն ես, այդ տարբերակը ոչ չէ։
Եվ Արթուր Բաղդասարյանը հրաժարվել է նաև
իր պաշտոնից։ Իհարկե։ Եթե որոշում կայացվեց, որ պետք է ընդդիմադիր դաշտում աշխատել, նշանակում է պետք է հրաժարվել պաշտոնից։
Մինչ այդ կուսակցությունից դուրս գալու դիմումներ են գրել ՕԵԿ-ական երեք նախարարները՝ Արմեն Երիցյանը, Սերգո Կարապետյանը և Սամվել Թադևոսյանը։ ՕԵԿ պատգամավորներ Հեղինե Բիշարյանն ու Մհեր Շահգելդյանը, սակայն, ձեռն պահ մնացին գնահատել այս քայլը կամ ներկայացնել կուսակցությունից դուրս գալու պատճառները, արդյոք դա արվել է պաշտոնները պահպանելու համար։ Բիշարյանն ու Շահգելդյանը միայն պնդեցին, թե օրինաց երկիրը շատ գոհ է նախարարների այս տարիների աշխատանքից։
Ցանկացած քաղաքական ուժ, երբ այդպիսի քննարկումներ եւ այդպիսի որոշումներ է կայացնում, բոլոր քաղաքական թիմերում եւ գալիս են եւ գնում են։ Սա քաղաքական
Եկեք այսպես ասենք, մենք բավարարել ենք մեր գործընկերների դիմումները եւ մաղթում ենք հաջողություն։
Իթիվս մի շարք խնդիրների օրինաց երկիրը նաեւ կուտակային կենսաթոշակների հարցով սահմանադրական դատարանի որոշումն է վկայակոչում, բացատրելով, թե ինչու է ընդդիմադիրների շարքն անցնում։ Հեղինե Բիշարյանին հիշեցրինք, որ իրենց կուսակցությունը որևէ կերպ չի աջակցել դեմեմ շարժմանը։
Աջակցեք, մի մտածեք, մենք ունենք մեր առաջարկը նաև պարտադիր կուտակային կետի հետ կապված։
Այս տապալեցիկ ընդդիմության առաջարկը նիստ արտահերտնիստ անցկացնել կուտակայինի հարցով եւ առաջիկայում նորից սպասում եմ, միանալու եք։
Ուրեմն մենք որևէ բան չենք տապալել։
Դուք հանրապետականի հետ տապալել
եք։ Մենք որևէ բան չենք տապալել մեր երկրում, այլ բան է մոտեցումների խնդիրը, թե ինչպես ենք մենք մտածել։
Իսկ գազային աղմկահարույց համաձայնագրերին օրինաց երկիրը կողմ է քվեարկել, քանի որ մեջբերում եմ արժանապատվորեն ու սկզբունքորեն պաշտպանել է կոալիցիոն որոշումը։ Եվ առասարակ Հեղինե Բիշարյանը որևէ արտառոց բան չի տեսնում, որ դարձյալ իրենց ընդդիմադիր են հրճակում, ասած այսօրվա ընդդիմադիրներն էլ նախկին իշխանություններն են։ Ընդդիմադիր դառնալու օրինաց երկրի նախորդ փորձը, հիշեցնեմ, կարճ տևեց 2008-ի նախագահական ընտրություններից հետո Արթուր Բաղդասարյանը չմիացավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շարժմանը, իշխանության մաս դառնալով։ Այս անգամ որքան կմնան ընդդիմադիր դիրքերում։
Այսօր չգիտեմ ինչ ցույց կտամ։ Կյանքը ցույց կտա։
Այսօր նաև դաշնակցությունն է հայտարարություն տարածել։ Հոյդան վերջապես հստակեցրել է, որ մտադիր չէ կոալիցիա մտնել և շարունակելու է մնալ ընդդիմադիր դիրքերում։ Այս մասին ևս Կարլեն Ասլանյանն է պատմում։
Դաշնակցությունը մտադիր չէ մաս կազմել նոր ձևավորվող կառավարությանը, շարունակելով գործել ընդդիմադիր դաշտում։ Քիչ առաջ տարածած հայտարարությամբ տեղեկացնում է Հոյդա Հայաստանի Գերագույն Մարմինը, միաժամանակ հստակեցնելով, որ կուսակցությունը փորձելու է երկիրը զերծ պահել ցնցումներից ու անկայունությունից։ Վաղվանից մեկնարկելու է Հոյդա Հայաստանի կազմակերպության Գերագույն ժողովը, որից առաջ կուսակցությունը հանրությանն է ներկայացնում իր դիրքորոշումները, կոալիցիա կազմել չկազմել մելու շուրջ վերջնական որոշումը թողնելով հայաստանյան կազմակերպության բարձրագույն ժողովին։ Դաշնակցությունն իր հաղորդագրությունում հիշեցնում է, որ երկրում համակարգային փոփոխությունների, նոր որակի պետություն ստեղծելու, արդյունավետ կառավարում ապահովելու իր պատկերացումները ձևակերպել է քաղաքական ու տնտեսական առաջադրանքների 7 կետանոց փաթեթում, նորից շեշտելով, որ իշխանությունների հանդեպ կուսակցության վերաբերմունքն ու գործակցության ձևաչափը պայմանավորված է լինելու հենց այդ փաթեթի իրագործումը գործման աստիճանով։ Մենք հետևողականորեն պահանջելու ենք այդ ծրագրի կենսագործումը, ձգտելով մեր սկզբունքների շուրջ համախմբել հասարակության լայն զանգվածներին ու քաղաքական ուժերին, ասված է Հոյդա հաղորդագրությունում։ Բաց պահելով հանրապետականի հետ համագործակցության դուրը, կուսակցությունը միաժամանակ ընդգծում է, որ իշխանությունների վարած սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության հետևանքով հայաստանցիների գերակշիռ մասը կորցրել է վստահությունն ապագայի հանդեպ և արմատական փոփոխություններ է պահանջում։ Ուստի դաշնակցության առկա խնդիրները հնարավոր է լուծել երկրում համերաշխության մթնոլորտ ձևավորելու, հասարակական քաղաքական համախմբում առաջացնելու միջոցով։
Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահրամ Ավանեսյանը հաստատել է, որ ապրիլի 29-ին Հայաստանը ստորագրելու է Մաքսային միությանն անդամակցելու համաձայնագիրը։ Մաքսային միության ղեկավար մարմնի Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի պաշտոնական կայքեջից տեղեկանում են, որ ապրիլի 29-ին Մինսկում Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի նախագահների մասնակցությամբ կայանալու է Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստը։ Հենց այդ նիստի շրջանակներում էլ ակնկալվում է հիշյալ համաձայնագրի ստորագրումը։ Սարգիս Հարությունյանն է մանրամասնում։
Ապրիլի 29-ին Մինսկում կայանալիք Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստին Հայաստանը ստորագրելու է Մաքսային միության անդամակցելու փաստաթուղթը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը այս մասին հայտարարեց Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահրամ Ավանեսյանը։ Ավանեսյանը միաժամանակ տեղեկացրեց, որ դեռևս ավարտված չեն բացառությունների վերաբերյալ բանակցությունները։ Ռուսաստանի Մաքսային օրենսգրքի հիման վրա ձևավորված Մաքսային միությունում ապրանքների մոտ 60% դեպքում մաքսատուրքերը ավելի բարձր են, քան Հայաստանում։ Միության Մաքսային օրենսգրքում ներառված է 11,553 տողապրանք։ Բռնելով Մաքսային միության անդամակցելու ճանապարհը, պաշտոնական Երևանը բանակցություններ սկսեց մոտ 900-ի շուրջ բացառություններ ստանալու նպատակով, որպեսզի այդ ապրանքների մաքսազերծումը շարունակվի Հայաստանում գոյություն ունեցող ավելի ցածր դրույքաչափերով։ Վահրամ Ավանեսյանից այսօր հետաքրքրվեցինք, եթե բանակցությունները դեռևս ավարտված չեն ու բնականաբար հայտնի չէ, ինչպես կավարտվեն, ինչու է այդ պայմաններում Հայաստանի ղեկավարությունը հայտարարում, թե ապրիլի 29-ին միևնույնն է ստորագրելու է Մաքսային միությանը միանալու փաստաթուղթը։ Ստացվում է, Հայաստանը անդամակցելու է այդ միությանը, վերջնականապես չհստակեցնելով իր անդամակցության պայմանները։
Շոնացման դերևս բանակցություն։
Բայց եթե բանակցությունները ավարտված չեն, բայց հայտնի է ստորագրման օրը, դա չի նշանակում, որ մենք մտնում ենք Մաքսային միություն, այսպես մինչև վերջ մեր համար պայմանները
չլինելով։ Դա այնպես չի, այսինքն մենք հիմա բանակցում ենք դեմ այս շուրջ եւ բնականաբար նույնպես եմ ասում, ստորագրության ժամկետը որոշված է, իհարկե, ամսի 29-ին, բայց ամսի 28-ին վերջնական բանակցությունների արդյունքը կլինի։ Բնականաբար նույնպես եմ ասում, այսօրվա վիճակում մենք չենք կարող ասել բանակցությունները կավարտվեն ամբողջովին, թե ոչ։
Մենք ասում ենք, որ կավարտվեն։ Ստորագրման օրը հայտնի է, բանակցությունները չեն կարող ասել ոչ կավարտվեն, այդ դեպքում ստացվում է մենք մենք
նորմալ պրակտիկա է այդ։ Զարմանալի բան չի դառնում,
բայց առանց այսպես պայմանները հստակեցնելու։
Տենց չի, բանակցությունների ցանկացած դեպքում ստորագրման օրը լինում եւ բանակցությունների ավարտի օրը լինում, դրա համար որևէ զարմանալի բան չի դառնում։
Վահրամ Ավանեսյանին խնդրեցինք նշել մի քանի ապրանքներ, որոնց գծով արդեն իսկ համաձայնություն կա։
Չեմ կարող ասել, չեմ կարող հրապարակել, այո, կամ մենք ունենք արդեն նախնական, մնացել են շատ, 1-2-3 հարցեր են մնացել։
Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատարը ըստեյության չհերքեց տեղեկություն այն մասին, որ բացառությունների ենթակա ապրանքների ցանկը բանակցությունների ընթացքում 900-ից կրճատվել է, հասնելով 400-ի։ Եթե այս տեղեկությունը համապատասխանում է իրականությանը, Մաքսային միության անդամ դառնալուց հետո Հայաստանը կկարողանա ավելի քիչ ապրանքներ մաքսազերծել ներկայում գոյություն ունեցող Մաքսային ավելի ցածր դրույքաչափերով։
Ցույց տվեք այդ հարցին չպատասխանեմ։
Ցանկը քանի ապրանքներից է կազմված, բան նախարար։
Ցույց տվեք այսօր չպատասխանեմ այդ հարցին։
Մոդիկանում գործընկերներ ձեռնարկային։
Ես ասեմ, որ բավականաչափ ինտենսիվ բանակցություններ են գնում, որովհետև իրականում կան տարբեր շահեր։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ կրթության և գիտության նախարարի պաշտոնակատար Արմեն Աշոտյանը ևս զրույց է ունեցել լրագրողների հետ։ Վերջինս անդրադարձել է ներքաղաքական զարգացումներին, մասնավորապես պատկերավորելով, թե այսօր քաղաքական կյանքի ջոյստիկը Հանրապետական կուսակցության ձեռքում է։ Այս հաղորդումը ևս Սարգիս Հարությունյանն է պատրաստել։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ հանրապետականի իրականացրած վերջին նախաձեռնությունները քաղաքական կյանքի ամբողջական ռեստարտ են։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նման հայտարարություն արեց ՀՀԿ փոխնախագահ կրթության և գիտության նախարարի պաշտոնակատար Արմեն Աշոտյանը։ Նա չմանրամասնեց, թե ինչի նկատի ունի, ասելով «վերջին նախաձեռնությունները», սակայն հայաստանյան քաղաքական կյանքում տեղ գտած վերջին իրադարձությունները հանրահայտ են։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի շատերի համար անակնկալ հրաժարականը, նոր կառավարության ձևավորման շուրջ տարվող բանակցությունները, օյեկ որոշումը դուրս գալ իշխող կոալիցիայից և անշուշտ սահմանադրական փոփոխություններ նախաձեռնելը։
Նախագահի գլխավորությամբ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության կողմից վերջին իրականացված նախաձեռնությունները ամբողջական ռեստարտ են քաղաքական կյանքի և ևս մեկ անգամ ապացույցն է այն հանգամանքի, որ քաղաքական կյանքի ջոյստիկը Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության ձեռքերում է։
Ասոցիանից հետաքրքրվեցինք, ինչի նկատի ունի քաղաքական կյանքի ամբողջական ռեստարտ ասելով։
Ես կարծում եմ, դուք շատ ժամանակակից անձնավորություն եք, ձեր լսարանը շատ ժամանակակից է, ռեստարտ եզրույթը ամբողջությամբ ընկալել է։
Ինչ նոր ռեստարտ եսպես դրսևորվել
մեկնելու ոչ
իրեն։ Այլ հարցեր կան։
Լսեցիք, հանրապետականի փոխնախագահը չարձագանքեց այն հարցին, թե ռեստարտի ինչ նոր դրսևորումների ենք առաջիկայում ականատես լինելու, իշխող կոալիցիայից դուրս գալու օրինաց երկրի որոշման մասին։
Քաղաքագիրտ կայացած քաղաքական մշակույթը պահանջում է, որպեսզի քաղաքական ապահարզանները լինեն բարեկիրթ եւ քաղաքական։
Բայց պատճառը ինչն է։
Մենք պետք է բարձր գնահատենք այն համատեղ քաղաքական կյանքը, որ ապրել ենք միասին։ Ես ուզում եմ անձամբ շնորհակալ լինել օրինաց երկիր կուրսակցության պատգամավորներին, իրենց նախաձեռնությունների համար, այդ թվում նաեւ կրթական ոլորտում, եւ կարծում եմ, որ ՕԵԿ-ը կարող է իր քաղաքական ուրույն ճանապարհը
առնել։ Հարց ինչեց, արդյոք ՕԵԿ-ը հանրապետականին առընթեր ընդդիմություն է։
Եթե բոլոր նախկին կոալիցիոն գործընկերներին համարենք ՀԿ-ին առընթեր ընդդիմություն, ապա ՕԵԿ-ը այդտեղ առաջինը չի կարող լինել, որովհետև արդեն ունենք քաղաքական ուժեր, որոնք մեծ այդ համատեղ քաղաքական կյանք են ապրել։
Հովիկ Աբրահամյանի Տիգրան Սարգսյանից հետո նշանակել է ռեգրեսը թե պրոգրեսը կոնֆլիկտը։
Հայաստանի հարաբերությունում ամեն ինչ գնում է դեպի պրոգրեսի, իսկ քաղաքական կյանքը պահանջում է զարգացումներ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ են գրում թերթերը։ Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով օրինաց երկրի իշխանական կոալիցիայից դուրս գալու որոշմանը, 168 ժամը գրում է։ Բացառված չէ, որ Երևանից ՕԵԿ-ը ներդրվում է երկարաժամկետ ու հեռուն գնացող գործընթացի մեջ, ինչպես ներդրվել էր որպես պոպուլիստական ընդդիմություն այն ժամանակվա պաշտպանության նախարար Սերժ Սարգսյանի կողմից ստեղծվելուց հետո։ Բայց մինչև ապագային անցնելը նշենք, որ Երևա ՕԵԿ-ականների հայտարություններն ուղղակի լացացնող էին։ 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո ՀՀԿ-ի քաղաքական պահակի կարգավիճակ ստացած այս կուսակցության անդամները երեք հայտարարում էին կոալիցիայից հեռանալու մասին այնպիսի տոնով, որի ամենապատկերավոր բնորոշիչներն արկայն Երևանյան խոսակցական բառապաշարում։ Ներիր ինձ մայրիկ ոճով ՕԵԿ-ը հեռանում է կոալիցիայից, շնորհակալություն հայտնելով ՀՀԿ-ին ու Սերժ Սարգսյանին համատեղ աշխատանքի համար, իսկ լավելի պապ մի քիչ էլ խաղամ լեյտմոտիվով հայտարարում է ընդդիմություն դառնալու մասին։ Կարծես ընդդիմությունը որևէ կառույցին կից խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը, որպիսին դառնում են ինչ-որ մեկի նշանակմամբ, և որից կարող են հրաժարական տալ այնպես, ինչպես Արթուր Բաղդասարյանն է երեք հրաժարական տվել անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնից։ Թեման շարունակում է ժամանակ օրաթերթը, որում կարդում ենք. ՕԵԿ-ը երրորդ անգամ դառնում է ընդդիմություն, խնդիրը ՕԵԿ-ը չէ, որովհետև մեծ հաշվով ոչ մեկին այլևս հետաքրքիր չէ, թե ինչ է դառնում ՕԵԿ-ը։ Խնդիրն այն է, որ ՕԵԿ-ի այսպես ասած ընդդիմացումները եւ իշխանացումները ուղեկցվում են կամ զուգահեռվում են Հայաստանի քաղաքական կյանքում կարևոր փուլերի հետ։ Եվ հատկապես վերջին արյունահեղությունը նկատի ունենալով, ըստ էության մենք այսօր իրավամբ կարող ենք հարց տալ. Ինչ է նախապատրաստում Հայաստանի քաղաքական դաշտում այս անգամ ՕԵԿ-ի ընդդիմացումով, որովհետև ըստ էության արդեն երկրորդ քաղաքական ուժն է նետվում ընդդիմության դաշտ, որն անմիջականորեն պատասխանատու է մարտի 1-ի արյան համար։ ԲՀԿ-ից հետո այս դաշտում հայտնվում է ՕԵԿ-ը, իսկ հայաստանյան ներկայիս քաղաքական իրավիճակը խոշոր հաշվով հանդիսանում է մարտի 1-ից հետո ձևավորված արդյունք, և երբ մարտի 1-ի պատասխանատու ուժերի շրջանակներում տեղի են ունենում նման տրանսֆորմացիաներ, ապա սա իսկապես մտորումների տեղիք է տալիս և վկայում, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական իրավիճակը մտնում է արդեն լիովին մի նոր փուլ, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Ակներև է, որ ներքաղաքական վերադասավորումներ են լինելու։ Նախ, եթե ՕԵԿ-ը կոալիցիայից դուրս է եկել, ապա դրամաբանորեն պետք է հայտարարի եւ համարվի ընդդիմություն, այսինքն խորհրդարանում կլինի եւս մեկ ընդդիմադիր խմբակցություն։ Այստեղ միանգամից հարց է ցակում, թե նրան ինչպես կընդունեն մյուս ոչ իշխանական ուժերը։ Ամենայն դեպս կարծում ենք ոչ գրկաբաց։ Դժվար չէ կռահել, որ և ՀԿ-ը և ԲՀԿ-ն որոշակի տարածություն կպահեն ու հնարավոր է առայժմ չշտապեն ՕԵԿ-ի հետ համագործակցելու հարցում։ Իսկ ՀՀԿ-ն խորհրդարանում մեծամասնություն լինելով հանդերձ, պետք է փորձի հնարավորինս ամրապնդել իր դիրքերը, անկախ նրանից միմյանց հետ համագործակցում, թե չեն համագործակցում մյուս ուժերը։ Այստեղ հնարավոր է նոր կոալիցիայի ձևավորման տարբերակը, առավել ևս, որ ՀՀԿ-ը երբեք էլ դեմ չի եղել երկրի կառավարման գործընթացում գործընկեր այլ քաղաքական ուժերի ներգրավմանը։
Չորրորդ իշխանությունը մեկնաբանելով կենսաթոշակային բարեփոխումները շարունակելու իշխանությունների հաստատակամությունը գրում է. Հայաստանը տնտեսական աղետի եզրին է, երկիրը դատարկվում է կատաստրոֆիկ տեմպերով, իսկ առջևում մաքսային միության հեռանկարն է, որը մեղմասած ոչ մի լավ բան չի խոստանում։ Պարտադիր կուտակային համակարգի ներդրումն օրինակ այս իրավիճակի ուղղակի հետևանքն է։ Բոլորն էլ հասկանում են, որ դա ոչ մի կապ չունի 25-30 տարի հետո արժանապատիվ թոշակ տալու մտադրության հետ։ Բոլորն էլ հասկանում են, որ բյուջեում պարզապես փող չկա, տնտեսությունը մեռած է, միայն արտաքին պարտքի սպասարկման համար տարեկան մի քանի 100 միլիոն դոլար է ծախսվում, և իշխանություններն այլ ելք չունեն, ստիպված են պակասորդը զորով խլել ժողովրդից, խոսքը տարեկան 70-80 միլիոն դոլարի մասին է, ամենամոտավոր հաշվարկներով։ Ուշադրություն դարձեք, Սերժ Սարգսյանը Հովիկ Աբրահամյանի առջև խնդիր չի դնում ինչ-որ տեղից ճարել այդ հավելյալ 70-80 միլիոնը, ճիշտ հակառակը, պարտադրում է, որ ուրիշ ելքեր չփնտրի և հատկապես ժողովրդից հավաքի դա։ Ժողովուրդն էլ հասկանալի է, դիմադրում է, ժողովրդի համար ինչ տարբերություն, Տիգրան Սարգսյանը կխլի իր փողը, թե Հովիկ Աբրահամյանը, մանավանդ որ խլողը մեծ հաշվով Սերժ Սարգսյանն է, գրում է Չորրորդ իշխանությունը։
Ռուսաստանը չի հրաժարվում Կիևի իշխանությունների հետ շփումներից։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն իր համառուսաստանյան հարցու պատասխանի ընթացքում։ Պուտինը մասնավորապես անդրադարձել է Ղրիմի հարցին։ Հրաչ Մելքումյանի անդրադարձը։
Ուկրաինայի արևելքը զավթելու այդ գործողություններին ռուսական զինվորների ստորաբաժանումների գաղտնի գործակալների մասնակցության մասին մեղադրանքները Վլադիմիր Պուտինը անհեթեթություն համարեց։
Չուշ էտ է վսյու։ Нет на востоке Украины никаких российских подразделений.
Նա ասաց, որ բոլորը տեղի բնակիչներ են, որոնք գնալու տեղ չունեն, նրանք ոչ մի տեղ չեն գնա։ Այդ մասին Պուտինը զգուշացրել է արևմուտքին։
И своим западным партнёрам я сказал, им некуда уходить, они никуда не уйдут.
Նա պնդեց, որ Կիևը պետք է բանակցությունների նստի ռուսախոս բնակիչների հետ, բայց երկխոսության փոխարեն Կիևը տանկեր և ավիացիա ուղարկեց քաղաքացիների վրա, և Պուտինի խոսքերով դա Կիևի իշխանությունների ևս մի ծանր հանցագործություն է։
Это ещё одно очень серьёзное преступление киевских сегодняшних властителей.
Ղրիմի մասին նա ասաց, թե Ռուսաստանը Ղրիմի վերաբերյալ պլաններ չուներ.
Ничего не готовилось, всё делалось, что называется, с колёс, исходя из реальности.
Ռուսախոս բնակիչների դեմ իրական սպառնալիքները ստիպեցին, որ Մոսկվան գործողություններ դիմի Ղրիմի ինքնապաշտպանական ուժերի հետևում կանգնած էր ռուսական զինուժը, ամեն ինչ արվել է իրավիճակի թելադրանքով, որոշումը ընդունվել է հանրակրկիտ արդյունքները հայտնի դառնալուց հետո։ Պուտինը գտնում է, որ Ուկրաինան և Ռուսաստանը կարող են փողզիչումների հասնել, երկու հարևան երկրները շատ ընդհանուր հետաքրքրություններ ունեն։ Նա նաև ասաց, որ շատ մեծ նշանակություն է տալիս Ուկրաինայի հարցով այսօր Ժնևում մեկնարկած քառակողմ հանդիպմանը։ Բանակցություններում ներգրաված են Ուկրաինան, Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը։
Считаю очень важным начало сегодняшних переговоров, потому что
Նրա խոսքերով այսօր շատ կարևոր է միասին մտածել իրավիճակից դուրս գալու մասին։ Սա 2001 թվականից սկսված Վլադիմիր Պուտինի հետ յուրաքանչյուր տարի անցկացվող հերթական ուղիղ հարց-պատասխանն է։ Ռուսաստանցիների հետ այս տարի 2 միլիոնից ավելի հարցեր է ստացվել, այդ թվում նաև Ղրիմից։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում։ Այժմ մշակութային անդրադարձ։ Թատրոն X փառատոնի մասնագիտական հանձնախմբի անդամ երաժշտագետ Նելի Ավետիսյանը Գայանե Դանիելյանի հետ զրույցում անդրադարձել է երաժշտական թատրոնների ներկայացումներին, ինչպես նաև օպերային թատրոնի գործունեությանը։
Եթե դուք ցանկություն ունեք ծանոթանալու մեր երիտասարդ թատերական գործիչների երևակայության թռիչքին, ստեղծագործական փնտրտուքներին, աշխարհընկալումներին, գեղագիտական ճաշակին եւ այլն, դուք հնարավորություն ունեք մինչեւ մայիսի 3-ը դառնալ Թատրոն X թատերական փառատոնի մասնակիցը եւ ամեն երեկո մայրաքաղաքային թատրոններում դիտել այս կամ այն ներկայացումը։ Իդեպ, փառատոնի շրջանակներում ներկայացումների մուտքն ազատ է։ Փառատոնի մրցութային հանձնաժողովի անդամներից է անվանի երաշտագետ, երաշտագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Նելի Ավետիսյանը։ Փառատոնին նաև երաշտական ու պարային ներկայացումներ են ընդգրկված, և մեր զրույցի ընթացքում նա ասում էր, որ սա բազմաժանր, բազմատեսակ ստեղծագործությունների փառատոն է, և աշխարհը ի վերջո գնում է հենց այդ ուղիով,
որտեղ իրոք շատ մեծ տեղ է տրվում երաշտությանը։ Հայ ժողովուրդը շատ տաղանդավոր է, և այս ընթացքում մենք իհարկե կանգ առանք այն բանի վրա, որ երաշտությունը կարծես թե մտնում է տարբեր ստեղծագործությունների մեջ, և շատ մեծ տեղ է սկսել գրավել։ Իսկ այն, որ պլաստիկ թատրոնները մեծ նշանակություն են, սա համաշխարհային պրոցես է, որովհետև ինչպես հայտնի է արդեն, և երկի թատրոնը ունի պլաստիկ մարմնավորման տարբեր տեսակներ, ոչ մի թատերական ստեղծագործություն առանց երաժշտության գոյություն չունի, և մենք այսօր կարող ենք ասել, որ այդ տենդենսը, որը կապված է խորեոգրաֆիայի ներգրավմամբ, այդ տենդենսը շատ մեծ դեր է խաղում հատկապես Հայաստանում։
Իսկ այստեղ Հայաստանում, ասում է երաշտագետ Նելի Ավետիսյանը, մենք իրոք շատ մեծ ներուժ ունենք։
Կան հրաշալի ուժեր, պարողների հրաշալի ուժեր, ես արդեն չեմ ասում երգիչների մասին, կան ստեղծագործություններ, որոնք կարելի է մարմնավորել, մեր կոմպոզիտորների գործերը կարելի է մարմնավորել այս նոր գեղեցիկ պարային խմբերի ուժերի միջոցով։ Եվ մենք հասկանում ենք, որ այդ տենդենսը պետք է հաստատվի, և մենք կարող ենք ունենալ փոքր կամերային թատրոններ, պլաստիկ թատրոններ պարային խորեոգրաֆիայի ներմուծմամբ, որոնք հետագայում կբեմադրեն նորանոր ստեղծագործություններ։
Անդրադառնալով մեր մեծ թատրոնին, Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնին, որն արդեն նոր տնօրեն ունի՝ իդեմս Արաբագետ թարգմանիչ դիվանագետ Անդրանիկ Արզումանյանի, Նելի Ավետիսյանին հարցրեցի, թե առհասարակ ինչ վիճակում է մեր օպերային թատրոնն իր գնահատմամբ այսօր։
Սա շատ բարդ հարց է այն իմաստով, որ մի կողմից մենք կարող ենք ասել լավ վիճակում է, որտեղ օպերաները գնում են, բալետները գնում են, չի կարելի ասել, որ չկա ռեպերտուար բացարձակապես։
Սակայն այս ամենը, իհարկե, ինչպես նշում էր Նելի Ավետիսյանը, չես կարող համատել նախկինի հետ, բայց դրա համար հիմնովին պատճառներ կան։
Բաց է մի շարք պրոբլեմների հետ, որովհետև հասկանալի է, որ այստեղ և գումարների հարց է, և իհարկե մոտեցումների հարց է, բացի դրանից այստեղ կան թատրոնը մնում է թատրոն, իսկ օպերային թատրոնը, բալետի թատրոնը առավել ևս բարդ է, քանի որ այստեղ տարբեր, ոնց ասում են, մասնագիտության համադրություն է, սինտեզ է։
Օպերային թատրոնի նոր տնօրենի հետ դեռ չի հասցրել հանդիպել, բայց եթե իր օգնության կարիքը լինի, ասում էր երաշտագետ Նելի Ավետիսյանը, պատրաստ է իր ողջ կարողություններով և գիտելիքներով նպաստել Հայաստանում օպերայի և բալետի թատրոնի զարգացմանը։ Հարցրեցի նաև բալետային խմբում տեղ գտած անհանդուրժողականության մասին, գլխավոր բալետմեյստեր Ռուդոլֆ Խարատյանի դեմ բողոքի նամակներ են մոտ մեկ ամիս գրում թատերյա խմբի անդամները, ասաց, որ տեղյակ է իհարկե, և այս ամենը նոր բան չէ։
Հիմիկվա այժմյա պրոբլեմ չէ։ Այժմյական չի, պրոբլեմը շատ ավելի խորն է, այստեղ ուրեմն մի շարք հարցեր կան, կարգապահության հարցեր կան, որը պարոն Խարատյանը իհարկե անպայման ուզում է ապահովել, որ որակյալ բեմադրություն լինի, ես իրեն շատ լավ հասկանում եմ, և այդ իմաստով ես իհարկե համամիտ եմ իր հետ, բացի դրանից պետք է լինեն նվագախմբային ռեպետիցիաներ, որը բավականին քիչ են, ինչքան ես գիտեմ, այստեղ պետք է լինեն մի շարք հանգամանքների շարան նույնիսկ պետք է լինի, որ ապահովի բալետի որակը։ Բալետը դա տրենինգ է, դա պարտադիր ամենօրվա հսկայական աշխատանք,
դա ծանրաբեռնվածություն,
այո, ծանրաբեռնվածություն։ Բացի դրանից, իհարկե, եթե մենք համատում ենք մեր օպերային բալետի թատրոնը, այսինքն մայր թատրոնը, որով մենք պարծենում ենք ուղղակի, դա մեր պետության դեմքն է բոլոր դեպքերում, եթե մենք համատում ենք նրանց, ներեսեք իհարկե, աշխատավարձները մյուս պետությունների թատրոնների հետ, հասկանում ենք, Այդ մի կողմից անհարմար ենք զում, մյուս կողմից հասկանում ենք, որ այդ եւ երկիչները եւ պարողները եւ նվագողները եւ բոլոր այդ անձնակազմը իհարկե շատ դժվար կացության մեջ է։ Եթե բալետի պարողը պետք է նաեւ ինչ որ տեղ աշխատի, դա նշանակում է, որ դա ի սկզբանե սխալ է։
Գաննե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Մեր գլխավոր թողարկումը 102 հաճախականությամբ լսեք ժամը 19-ին։ Մեր պատրաստած աուդիո և վիդեո ռեպորտաժները կարող եք դիտել և լսել ազատություն.am կայքում։ Ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը, ցտեսություն։